Tantsurka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao amin'ny fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ny lohahevitra lehibe ny hoe eglizy isika, ka maro moa ireo zanakevitra nentina tamintsika nandritra an'izay ataontsika hoe herinandro vitsivitsy nandanantsika ny momba ny fiainan'ny eglizy izay. Zanakevitra natombokontsika tamin'ity herinandro ity ny hoe ny fakamasinana ny andro lahady, ka nanombontsika an'izany a ny izay voalaza ny soratra masina ny momba ny didin'Andriamanitra amin'izay hoe makamasina ny andro lahady izay. Dia andevitry ny asiantsika tamberina aloha izay voalaza teto tamin'ny farany a mba hahafahantsika manoy indray ny fandaliana.
Dia nijery soratra masina tokoa mopera maly a mahakasika an'izay hoe didin'Andriamanitra momba ny fakamasina ny andro lahady izay, ka tao amin'ny testamenta taloha aloha no nanomboana azy ho maly, dia nakany tao amin'ny eksôdy sy ny deuteronomy izy. Ary nahitana ny hoe tao amin'ny testamenta taloha dia efa voasoratra ny hoe mitandrema ny andro sabata mba hankamasinana azy araka ny nandidin'ny tompoandriamanitra ho anao. Ny andro sabata tamin'izany dia tsy maintsy nitandremana sy ankamasinana, satria io andro sabata io dia andro nitsaran'Andriamanitra tamin'izy namorona izao tontolo izao. Dia io andro sabata io ihany koa no anompon'ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia malaina koa mopera dia efa nametraka fanontaniana sahady izay mety ho tonga ao an-dohantsika hoe fa maninona ary izany a no alahady ny kristiana no mivavaka fa tsy andro sabata araka ny voalaza tao amin'ny testamenta taloha.
Izay no anizantsika ny fandaniana amin'ity andro hoany ity hoe maninona no mivavaka andro alahady ny kristiana.
Dia miarabantsika manakavy indray ary a manaraka tsy tapaka an'izao fandaharan'izao. Araka nefa ny nampanantenantsika omaly tokoa moa dia ny hoe androany ary a no hitondrantsika valiny, tsy ny hamaly hoe enina tsy avetrana araka ny tenentsika, fa hitondrantsika valiny fotsiny araka ny soratra masina amin'ny hoe maninona no mivavaka amin'ny andro alahady ny kristianina. Dia entintsika mamalan'izay fanontanian' izay ary a dia tsara aloha ny mandray an'ireto tenin'Andriamanitra vitsivitsy reto indray a ao amin'ny testamenta taloha izay akatsika ihany koa ny testamenta vaovao rehefa av eo. Fa ny voalohany ho raisintsika aloha dia izay tao amin'ny eksôdy a ao amin'ny toko faharoambe folo ao andinin'ny fahaenina ambe folo. Dia izao ny voasoratra hoe anao fivoriana masina nareo amin'ny andro voalohany, ary anao fivoriana masina amin'ny andro fahafito, tsy asa amin'ireo andro ireo. Dia misy tenin'Andriamanitra anankiray koa ao amin'ny levitika toko fa telo amby roapolo ao a fa io miverina mitovy mihitsy na ny dika teny aza ao amin'ny fansana toko fahavalo amby roapolo a andiny fahavalo ambe folo. Dia izao indray voasoratra hoe amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina ho anareo a ary tsy hanao asana mpanompo nareo na inona na inona. Raha reo zany aloha ny jerena a dia tsy misy fanontaniana tokony hipetraka ntsony zany a amin'ny hoe inona mety no mivavaka sabotsy sa no mivavaka lahady, satria raha teo amin'ny zanak'Israely a dia samy andro fanaovana fivoriana masina teo amin'ny zanak'Israely a na ny andro voalohany izay atsontsika hoe alahady ankehitriny zany, na ny andro fahafito a izay atao hoe andro sabata, na sabotsy amin'izao androntsika izao. Dikan'izany dia samy andro natokana tsy hanaovana asa mpanompo ireo ary samy natao ankamasinina eo amin'Andriamanitra.
Andeha toy isika trano môpera ny fanazavana araka ny soratra masina, satria izao teo testamenta taloha no jerentsika, fa andeha indray hijery andinin-tsoratra masina amin'ny testamenta vaovao.
Ie, satria tokoa moa ny testamenta vaovao aza ny tena fahataterahan'ny fanekem-pihavanana taloha, dia misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy indray ary reto aloha raisintsika koa amin'ny testamenta vaovao. Raisintsika voalohany ao amin'ny Jôany 20 andininy voalohany, dia misy an'izao hoe: ary tamin'ny andro voalohan'ny herinandro dia lasa maraina koa mbola maizina nankany amin'ny fasana i Madeleine ka nahita fa voahesitra tamin'ny fasana ny vato. Atsanikeo aloha ny amin'iny fa horaisintsika indreo amin'ny asan'ny apôstôly 20:7 ao dia misy manao hoe: ary tamin'ny andro voalohan'ny herinandro raha niango nahamaky ny mofo zahay. Io zany raha dika amin'ny teny hafa dia le hoe manao sorona masina kehitriny, zany hoe andro voalohany nyangonan'izy ireo nanao ny eokaristia. Dia raisintsika farany ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Korintianina 5:12, dia misy manao toy izao koa hoe: amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samia anareo manoka anjavatra any an-tranony sy andatsa drakitra arak'izay azo natao avy. Ny tiako raisina fotsiny amin'io zany dia le hoe andro voalohany, zany hoe ireo tenin'Andriamanitra ireo no manampy antsika voalohany indrindra amantatra le atao hoe andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady. Dia satria io zany sady andro fahatserovana nitsanganan'i Kristy ho velona no andro nisehoany tamin'ny mpianany ihany koa matetika, satria ao amin'ny Jôany 20:25 mantsy dia hoe: noho ny afaka havaloana, zany hoe ilay andro voalohany aloha dia havalonany iny indray, zany hoe andro voalohany ihany koa fa ny heriny indray, zany hoe amin'io foana zany no fisehoan'i Jesosy amin'ny mpianany andro voalohany. Fa io andro voalohany amin'ny herinandro io koa no andro fanaovan'ny apôstôly fivoriana masina sy famakiana mofo araka ilay vakitsika teo tao aorianan'ny fitsangana novelona.
Inona zany mompera no mahatonga ny kristianina katolika mitazona zay le hoe andro voalohan'ny herinandro zay no ivavahana?
Ny antony hitazomana an'io zany raha hoe hitaritsika lavidavitra kely, dia ny hoe mitana ny lovam-panahy sy ny lovam-pampianarana avy amin'ny apôstôly ny kristianina indrindra sika katolika, dia manatanteraka sy manohy ny fivoriana masina isan'alahady na ny andro voalohany amin'ny herinandro. Satria fanotenentsika ihany koa tery aloha teo hoe ny andro voalohany amin'ny herinandro sy ny andro fahafito dia samy ankamasinina raha tany amin'ny testamenta taloha. Raha adika amin'ny teny hafa zany hoe ny antony ivavahantsika amin'ny andro alahady dia hitazomantsika n'la voalaza tany amin'ny testamenta taloha hoe ho ankamasinina ihany koa ny andro voalohany. Dia sady mazava raha teo fa ny fahefana meny Jesosy ny fiangonana moa zany tamin'ny alalan'ny masin-dapiera tamin'ny nylazany hoe omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra ka zay rehetra hovahana hoe tian-tany dia hovoavaha koa any an-danitra, ary zay hofehezina hoe tian-tany dia hovoafeh koa any an-danitra. Io moa Matio 5:17 misy azy. Entiny ilazana zany fa zay nalahatry ny fiangonana tamin'ny alalan'ny apôstôly dia ankatoavin'Andriamanitra foana, ka raha ny teniny apôstôly nampianatra ny fiangonana hoe andro voalohany amin'ny herinandro tsika no mivavaka, dia mitovy amin'izay mihitsy ny fankatoavan'Andriamanitra azy hoe ekendry noho izay fototra ara-tsoratra masina anjerentsika teo izay hoe omeko anao fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, zay hovahanao dia hovoavaha ary zay hofehezinao dia hovoafeha. Ilazana zany fa manana fahefana feno ny fiangonana rehefa tsy manao fampianaran-diso fotsiny fa manaraka natao amin'ny testamenta taloha, natao amin'ny testamenta vaovao dia fanaon'i Kristy ny manaja ny andro voalohany amin'ny herinandro.
Ie, dia izay koa no entintsika mamarana ity fandalinana amin'ity andro ity dia mame fotoananao indray izahay ho amin-drahampitso veloma toboko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.